Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn Mathias Ask, og sammen med meg
Vegard Kvåle.
Veldig hyggelig. I dag vi begge to på plass i New York, og det den første episoden på en liten stund hvor vi ikke har et valgresultat å snakke om. Men i stedet så tenkte jeg at vi skulle se litt fremover mot Nevada, som på lørdag, og ikke minst snakke om elefanten i det store demokratiske primærvalgsrommet, nemlig Michael Bloomberg. Vi kan jo snakke litt om begge to for så vidt med en gang, nemlig at det skal være en debatt i Nevada natt til torsdag norsk tid, og der skal Michael Bloomberg faktisk delta, ikke sant, Vegard?
Det stemmer det. Han har klart å gjøre det vokse såpass kraftig på meningsmålingen at han har rett og slett kvalifisert seg da, unnafor de kravene som det demokratiske partiet har satt for å delta i denne debatten. Så han kommer da til å stå på scenen for første gang sammen med de andre kandidatene. Og det kan jo bli ganske spennende, fordi han er jo utvilsomt en dark horse her i primærvalgskampen.
Men så Michael Bloomberg kommer ikke til å være på valgseddelen i Nevada, men likevel så er han med i debatten. Og det er jo litt rart, siden det er en del andre kandidater, som Tom Steyer for eksempel, som sannsynligvis ikke kommer til å rekke å være med i denne debatten. Så jeg må spørre deg, Vegard, hvordan har Michael Bloomberg klart å bli en så stor faktor i det primærvalget her, til tross for at han så langt ikke har valgt å konkurrere i noen av de første fire delstatene?
Nei, det er jo selvsagt denne store pengesekken han har. Han er jo en av verdens rikeste, verdens 12. rikeste, så vidt jeg husker. Og han har jo da allerede brukt rundt 180-190 millioner dollar på reklamer rundt omkring i ulike delstater i USA. Han satser jo alt på å på en måte komme inn i supertirsdag-statene og ta kandidaturer ved å gjøre det veldig bra i flere delstater der. Han har jo i lang tid allerede drevet til valgkamp i disse delstatene, mens de andre kandidatene har vært fokusert på disse tidlige primærvalgstatene. Så han har jo da også, hvis det ser både du og jeg opplevd også, Mathias, men altså, det er jo reklamer for Bloomberg overalt for tiden. Han har jo kjøpt enormt med reklametid på TV, på internett, overalt. Og han har tydeligvis også hatt en effekt av det, for man ser jo nå på disse siste målingene, så har jo Bloomberg plutselig fått en voldsom et voldsomt løft på målingene. Han har gått fra å være helt borte til å være, den siste nasjonale målingen jeg så var han jo på en andre plass bak Bernie Sanders og foran Joe Biden. Så han ligger plutselig godt an, og det er jo da det som er kritikken også, selvfølgelig, at han prøver å kjøpe seg dette kandidaturet ved å bruke ekstreme summer som ingen andre kandidater er i nærheten av å kunne matche.
Det som er med de Bloomberg-reklamene er at de sendes nå i beste sendetid over hele USA, så hele USA, inkludert her i New York, så får man en liten smakebit på hvordan det er å bo i en av disse tidlige primærvalgstatene, hvor det bare blir oversvømt med reklame, fordi jeg føler at hver eneste gang jeg skrur på TV-en, hver gang jeg går på Spotify eller YouTube, så kommer det en Mike Bloomberg-reklame. Og det er så mange av dem, og veldig mange av dem er utrolig gode. Jeg vet det er veldig mange demokrater nå, eller politiske konsulenter, de som jobber for andre kandidater, som er så ekstremt frustrerte over at Bloomberg får bruke sin egen pengesekk til å bare danne sitt eget bilde av hvordan han er som kandidat, som overhodet ikke står i stil med hvordan han styrte New York, for eksempel, eller det at han tross alt var en republikaner i veldig mange år.
Mm. Og han har jo også, foruten reklamekampanjen sin, så har han også bygd opp en veldig svær valgkamporganisasjon allerede. Han har 2400 medarbeidere, eller noe sånt nå, som jobber for han nå. Og ifølge en artikkel jeg så i Washington Post, så er de betaler han også, de som jobber for han, langt mer, nesten dobbelt så mye som vanlig for disse valgkampmedarbeiderne rundt omkring. Så han bruker pengene sine for alt det verdt til å bygge opp et svært apparat her for å vinne kandidaturet.
Ja, det et veldig viktig poeng du sier der, og det at disse kampanjene vanligvis så jo de fullt av folk som jobber frivillig eller folk som jobber for ganske lav lønn, mye lavere enn du ville tjent i det private næringsliv eller noe sånt. Så når Bloomberg kommer med en sånn formue på nesten, jeg tror han har vært nesten 60 milliarder dollar, så kan jo han betale nesten det dobbelte av det som vanlig for for eksempel en politisk rådgiver eller noen av disse som får sånne jobber på lokale valgkampkontor rundt om i hele USA. Og han, fordi han har så mye penger, så kan jo han starte en valgkamp som andre kandidater, la oss tenke en Obama eller en Clinton eller noe sånt, måtte vente helt til slutten av selve presidentvalget, for de var i nærheten til å bygge noe som Michael Bloomberg har allerede nå i februar, 9 måneder før valget starter.
Absolutt, og han, ja. Og det jo det, den kritikken han kommer garantert til å bli møtt med av disse andre kandidatene i denne debatten da. Det jo nettopp at han forsøker å kjøpe seg kandidaturet, og at, ja, og det ser man jo også på, det jo veldig mange demokrater som svært kritiske til Bloomberg. Han kan nok bidra til å splitte dette partiet. Det en lang avstand mellom Bernie Sanders, for eksempel, da, venstresidens kandidat, og Bloomberg. Det den avstanden der skal, det blir et stort spenn innad i det demokratiske partiet. For å, ja.
Så Bloomberg, han en reklame nå som blir sendt veldig mye, hvor han gir et slags inntrykk av at han har fått Obamas støtte, fordi de bruker klipp av da Bloomberg og Obama hadde et par møter, særlig i kjølvannet av Sandy Hook-tragedien, eller den skyteepisoden der. Og den sendes nå så mye at Joe Biden gikk ut og sa litt sarkastisk at man skulle tro at det var Mike som var Baracks vicepresident. Og det en del tidligere Obama-rådgivere som sier at de har fått spørsmål fra venner og bekjente om hvorfor valgte Obama å støtte Mike Bloomberg over de andre kandidatene.
Ja, nei, han er ganske frekk og freidig i måten han har tatt for seg i disse reklamekampanjene. Fordi det jo nettopp det han kan gjøre på det, når han holder på den måten der. Han kan tegne et bilde av seg selv som kanskje ikke stemmer helt med virkeligheten. Og han kan også, i hvert fall hittil, så har han jo i stor grad unngått sånn tradisjonelle intervjusettinger og situasjoner hvor han på en måte blir konfrontert med kritiske spørsmål. Han har forsøkt å styre informasjonen rundt seg i veldig sterk grad. Men nå vi da endelig kommet til et punkt hvor han, hvor de andre kandidatene også ser på han som en åpenbar trussel, så de vil også da, sånn som Biden gjorde, gå til ganske harde angrep mot han, vil jeg tro.
Ja, det derfor en del kandidater allerede har sagt at de gjerne ønsker å få Bloomberg med i debattene, fordi de føler at de har ikke sjans å konkurrere med han hvis dette skal bli en kamp om hvem som får sende de flest og de beste TV-reklamene. Men hvis de alle er på den samme scenen under en debatt, da har de en sjanse. Og Bloomberg har aldri vært kjent for å være en spesielt god debattant heller. Så det kan bli veldig interessant å se hva som skjer i Nevada. Og jeg tror spesielt Bernie Sanders, og kanskje den som trenger en fight med Bloomberg mest, er Elizabeth Warren, som har en kampanje hvor hun nå trenger å snu en ganske vond trend, hvor det går nedover på meningsmålingene, og da få en milliardær hun kan bryne seg på. Det kan være en kanskje akkurat det hun trenger, hvis hun klarer å få inn noen gode slag under debatten.
Absolutt. Hennes kampanje ligger litt på sottesengen nå, så hun trenger desperat et veldig godt øyeblikk for å snu ting. Og det jo Det kan vi kanskje snakke litt her om her også nå. Du var jo nylig i Nevada. Hvordan synes du, hvordan vil du beskrive den valgkampen som foregår der nå for øyeblikket?
Det stemmer, jeg var i Las Vegas i helgen. Det var midt under den perioden hvor de har forhåndsstemming. Det er jo ganske interessant at man kan ha forhåndsstemming under et såkalt caucus eller velgemøte. Men det var ikke så veldig annerledes enn et, en helt vanlig forhåndsstemming. Man går inn og så skriver man sine topp tre kandidater på en stemmeseddel og leverer den inn. Og mange av kandidatene hadde jo allerede begynt å dra til Las Vegas for å drive valgkamp. Du så Pete Buttigieg og Amy Klobuchar som kom dit stinna selvtillit etter New Hampshire. Og du så Joe Biden som føler at han har en mye bedre sjanse i Nevada enn han hadde i de to tidligere delstatene, selv om han selvfølgelig har South Carolina. Det er jo hans siste sjanse, hvis man kan kalle det det. Og så selvfølgelig Bernie Sanders, som er den som leder i Nevada. Han har en enormt høy oppslutning blant latino-velgere. Og jeg gikk tilbake og så på noen av valgdagsmålingene fra 2016. Og de er jo ikke alltid kjempenøyaktige, men ifølge dem så slo Bernie Sanders Hillary Clinton blant velgere med latinamerikansk bakgrunn. Og det lover ekstremt godt for lørdagens valg for Sanders, for han er langt mer kjent og har en mye bedre organisasjon denne gangen enn han hadde for 4 år siden, og ingen av motstanderne hans er i nærheten av å være så sterke som Hillary Clinton var i primærvalget for 4 år siden.
Ikke sant, og det er jo det som er litt spennende med Nevada nå, er jo nettopp det som vi har vært inne på i tidligere episoder, og at her er det en langt mer representativ og mangfoldig demografisk sett delstat enn New Hampshire og Iowa, som er veldig hvite. Og det skaper en annen dynamikk i valgkampen, fordi, som du er inne på, en del kandidater har ikke den store appellen blant minoritetsgrupper. Men Sanders har jo da det. Også Joe Biden håper jo på at det skal kunne fungere her. Og der har vel også Bloomberg forsøker jo nå også å gjøre alt han kan. Han har jo, det er også en annen kritikk, for å gå litt tilbake til han, det er også en annen kritikk som har kommet mot han, er jo ting han gjorde da han var ordfører i New York i 12 år. Blant annet denne såkalte stop and frisk politikken, som innebar at politiet retta seg veldig mot latinamerikanske og afroamerikanske nabolag og slo hardt ned på kriminalitet der.
Bare si en ting før vi går videre til, ja, Bloomberg og snakker om hvordan han styrte New York, for der var jo vi var jo begge til stede da det skjedde, men det som er viktig med det primærvalget her, og Nevada og South Carolina viser det spesielt, er at det er mer enn en måte du kan dele inn disse velgerne i det demokratiske primærvalget. Det er ikke bare sånn høyre-venstre-akse, du har også den demografiske fordelingen, og ikke minst også avhengig av hva slags utdannelse folk har. Og det var en ting som var både LA Times og Washington Post har påpekt når det gjelder måten disse kandidatene har drevet valgkamp på, så var at Joe Biden, som nesten ikke fikk noe respons i Iowa og New Hampshire når han snakket om at USAs sjel sto på spill, han fikk veldig mye applaus for det i både Nevada og South Carolina, mens Amy Klobuchar, som høstet mye applaus i Iowa når hun sa at Midtvesten for meg er ikke flyover country, det er der jeg bor. Det fikk hun ikke mye respons på i Las Vegas. Jeg må faktisk påpeke at da jeg fløy fra New York til Las Vegas, så kunne jeg ikke unngå å legge merke til at vi fløy over Iowa for å komme dit. Men det jeg skal si, Bloomberg var jo ordfører i New York i 12 år. Vi bodde i New York i noen av de, men ikke alle de 12 årene mens han var ordfører. Og det som interessant er at fordi Bloomberg har så mye penger, han kan bruke så mye på reklame, så kan han fremstille sin periode som borgermester i New York i det lyset han ønsker. Men han var en ganske altså han var både elsket og hatet som ordfører, og en ganske splittende personlighet.
Absolutt. Han var en for det første var han jo i lang tid republikaner, så han har en ganske konservativ bakgrunn. Han var også uavhengig en lang periode. Og det som vel kjennetegner han mer enn noe annet, er at han hadde som ordfører, han sto for en god del, det er mange oppfattet som positive ting når det gjaldt folkehelse og den type ting. Men all hans politikk var veldig, skal vi si, statistikkdrevet, veldig, veldig matematisk, veldig, noen vil kalle det for litt sånn kald pragmatisme. Og han er ikke noe, ikke kjent for å være spesielt karismatisk eller en person som stråler. Og som jeg nevnte da, han var også veldig kontroversiell når det gjaldt denne måten politiet i New York jobbet på, som ble sett på som en ja, slags rasistisk tilnærming til det å drive med politiarbeid, hvor man rettet seg spesielt mot enkelte grupper av befolkningen.
Og så en annen ting han gjorde som var veldig kontroversielt, var jo at rett før hans borgermesterperiode egentlig skulle være ferdig i 2009, så ble han og byrådet i New York enige om at det skulle bli lov å be om en, eller stille til valg for en tredje periode. Og det gjorde han, så han ble jo valgt tre ganger, men så er det blitt endret tilbake igjen, så det blas jo for ikke lov å ta en tredje periode når han er ferdig. Og det var et gjenvalg som det skjedde rett etter at jeg flyttet hit. Det var utrolig jevnt. Bloomberg vant med bare 4 prosentpoeng eller noe sånt, men han klarte seg videre, og den tredje perioden var jo da det virkelig begynte å storme rundt han med blant annet Stop and Frisk og en del andre ting. Så da Bill de Blasio ble valgt som ordfører, så var jo det på en plattform som var stikk i strid med Michael Bloomberg. Han gikk egentlig valgt på å si at han skulle helt endre kurs fra Michael Bloomberg.
Og han, vi ser jo det nå, at det er jo begynt å komme fram for eksempel kontroversielle opptak med han og ting han har sagt tidligere. Han har også blitt anklaget i det siste for å ha kommet med ganske sånn grisete mannsjovinistiske kommentarer til tidligere kvinnelige medarbeidere og sånne ting. Så det er flere svake punkter i fortiden hans. Men så har han jo da nå, de siste dagene, de siste uka, så har han jo vært ivrig på Twitter mot Trump, og de to har jo som jo, altså de er jo egentlig gamle venner fra New York, de har jo drevet en ganske, det mange vil kalle relativt sånn barnslig krangel mot hverandre, hvor Trump skriver Bloomberg som mini-Mike, og Bloomberg kaller Trump en barking carnival dog. Så det er en ja, det er jo et ganske sånn slags bikkjeslagsmål mellom de to også her. To gamle venner som nå ikke er venner lenger.
Det har overrasket meg litt hvor mye støtte Bloomberg har fått av demokratiske politikere. Han har fått støtte fra et par medlemmer av kongressen, i alle fall en i New York som jeg vet om, som er Max Rose, som representerer Staten Island og en liten del av Brooklyn. Så Mikey Sherrill i New Jersey, som er en kommende stjerne i det partiet. Og så kanskje mest overraskende alt er Gregory Meeks, som er den nye formannen i det lokale demokratiske partiet i Queens. Og i tillegg, ikke minst, veldig mange ordførere som kjenner Bloomberg fra da han var ordfører i New York. Jeg tror både ordføreren i Houston og i Washington D.C. har støttet han. Og sikkert mange andre som jeg også glemmer. Og det som er litt oppsiktsvekkende med det for meg, er at mange av de er jo afroamerikanere. Det er jo både Meeks og ordfører Turner i Houston og Muriel Bowser i Washington. Og Bloomberg sto jo for en politikk som nå er blitt ganske upopulær i store deler av det demokratiske partiet, særlig når det gjelder politireform og økonomisk ulikhet, ikke minst. Og det jeg tror man står igjen med fra Bloombergs tid som ordfører i New York, er at du hadde en veldig delt by, og du hadde en Bloomberg-administrasjon som man kan si den hvite delen av New York kunne kjenne seg igjen i, og det den afroamerikanere eller latino-delen av New York kunne kjenne seg igjen i. Og hvis du bodde i den første, da fikk du, som du var inne på, bedre tilbud når det gjelder folkehelse. Det ble en rikere by. Du fikk bedre gågater. Kriminaliteten gikk ned. Byen kom seg på beina igjen etter 9-11. Men hvis du bodde i den andre delen, da følte du at du ble skvist ut av at husleia ble dyrere, at politiet var mye mer aggressivt, og at det rett og slett ikke lenger føltes ut som du var velkommen i din egen by.
Ja, og jeg tror dette kandidaturet er veldig kontroversielt på et vis, og det vil sannsynligvis, altså hvis man skal prøve å spå litt fremover nå da, hvis Bloomberg skulle klare å ta dette kandidaturet, så vil det sannsynligvis føre til til en dyp splittelse i det demokratiske partiet, og det er vanskelig å se for seg at en god del Bernie-tilhengere for eksempel kunne tenke seg å stemme på Bloomberg. Vil de da i så fall heller bli hjemme? Vil Sanders forsøke seg som en uavhengig kandidat i høsten? Dersom han prøver seg som en uavhengig kandidat, så vil jo det selvsagt splitte velgerne mellom to demokrater på et vis, noe som sannsynligvis vil hjelpe Trump til et gjenvalg. Og det er vanskelig å... Bloomberg er en ganske omstridt person, så spørsmålet er jo om hvordan han skal klare å vinne over det demokratiske partiet her, med det utgangspunktet han har. Det er jo ikke... Store deler av det demokratiske partiet har gått ganske langt til venstre de siste årene, og Bloomberg kan jo ikke akkurat si å representere noen som helst form for venstre side i partiet. Så han er jo ikke på linje med mange av de som nå går og stemmer i primærvalgene i utgangspunktet, men han har jo da foreløpig klart å bruke reklamer til sin fordel, og ser ut til å ha overvist en del velgere da, i hvert fall i disse, hvis man ser på disse nasjonale målingene.
Jeg har sett at det er veldig mange Bernie Sanders støttespillere som stiller seg helt utenforstående til at Bernie Sanders har fått så mye kritikk for å ha stått utenfor partiet i så lang tid, og nå ser det ut til at enkelte deler av Demokratisk Parti har lyst til å støtte Michael Bloomberg, som er en tidligere republikaner, og i motsetning til Sanders, som har en avtale med det demokratiske partiet og partigruppa i senatet, at han stiller som uavhengig kandidat i Vermont, og så stiller ikke demokraterne noen kandidat mot han, og så når han vinner og slår republikanerne, så slutter han seg til den demokratiske partigruppa i senatet. Michael Bloomberg slo jo tre demokrater i tre valg i New York. Det kan ikke sammenlignes.
ikke sant. Og han, jeg tror jo det som nok virker litt appellerende på en del velgere her nå, det store spørsmålet for alle er jo, hvordan slå Donald Trump? Hvem er kandidaten som er best egnet til å slå Donald Trump? Og for øyeblikket så tror jeg mange, eller en del demokratiske velgere da tenker at, en fyr som Bloomberg har enormt med pengeressurser. Han kan sannsynligvis han har de ressursene som er nødvendige for å slå Trump, tror jeg er tankegangen til en del av de som nå støtter han. Men så er jo da spørsmålet om han klarer å overvise resten av partiet om at han faktisk står for det han mener. Og det er klart at for demokratene så vil man jo fort havne i en litt sånn dobbeltmoralsk situasjon her. For her har man altså i årevis snakket om hvor farlig det med for mye penger I politikken, hvordan man trenger reformer når det gjelder disse valgkampstøtten og hvordan penger styrer veldig mye amerikansk politikk. Og så velger man da likevel en kandidat som står for akkurat det, nettopp å bruke så mye penger han bare kan på å skaffe seg dette kandidaturet. Så det en vanskelig avveining for det demokratiske partiet å gå for han, tror jeg.
Før vi runder av, så Bloomberg har jo en organisasjon nå og nok penger til å til å satse I alle supertirsdagstatene. Tror du vi kan forvente at han kommer til å hevde seg der?
Ja, jeg tror nok han definitivt kommer til å ha en betydning den ene eller andre veien. I hvert fall så tyder meningsmålingene nå på det. Dette en... altså for øyeblikket så jo partiet splittet sånn at man har en venstresidekandidat som måtte ha utkrystallisert seg, det Bernie Sanders. Så har man da en splittelse nå blant de mer moderate demokratene, hvor man har hatt Joe Biden, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, som alle jo har... som forsøker å ta en lederposisjon blant de moderate, uten å helt ha klart det enda. Men så må jo de da nå plutselig forholde seg til at Bloomberg også kommer på banen. I Nevada nå så vil vi jo sikkert se at eller kanskje se at det utkrystalliserer seg litt mer hvem av disse kandidatene som har momentum, hvem som klarer å fange eller kapre viktige velgergrupper. Så ja, det blir spennende å se.
Ja, det kan jo se ut sånn vi går mot en supertirsdag med 6 eller 7 kandidater som alle fortsatt tror de har I hvert fall en teoretisk mulighet til å bli demokratenes kandidat, så det kan bli veldig spennende fremover, og det kan være at dette kommer til å vare veldig, veldig lenge. Tusen takk for at du var med, Vegard, og takk for at dere hørte på. Vi tilbake igjen neste uke, da med resultatene fra det svært spennende valget I Nevada.